Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Deși în zilele noastre cafegiul e mai degrabă personaj de roman, există puține excepții care infirmă această constatare. Una din ele se numește Gheorghe Florescu. În ultimele decenii, mai cu seamă de când și-a editat și reeditat legendarul volum de confesiuni, profesorul de cafea, așa cum îmi place să-l numesc, și-a reinventat prezența în cultura cafelei bucureștene, punând mereu la dispoziție experiența și amintirile sale. Despre ce a fost și ce este cafeaua, despre tainele acestui elixir, dar și despre riscurile meseriei, uneori, vorbim în cele ce urmează. Domnule Gheorghe Florescu, sunteți un fel de profesor de cafea.
Nu, sunt un om cu ceva experiență. În 2009, ca șef de magazin din 71. Și înainte de 71 am fost și puțin ucenic. Deci cam 3 ani ucenic am fost. Nu se poate să fii maestru până nu ești ucenic. În nicio meserie, în nicio profesie. Chiar și mari academicieni au fost cândva ucenicii cuiva.
În orice caz, acum știți destule despre cafea.
Nu total. Încă m-am de învățat. Sunt încă multe apariții care îmi dau de gândit. Sigur, nu mă sperii că cineva ar putea să zică că e mai bună decât mine. Foarte bine. Mă bucur ca un băiat tânăr sau cineva, o doamnă, de ce nu, o tânără, să fie mai bună decât mine. Foarte bine. Însă sunt două categorii de gândire în domeniul ăsta. Una este clasică și una este modernă. Din păcate, modernismul a alunecat pe o pantă destul de greșită.
Ați spus acum că sunt și alte apariții. În ce sens? Alte moduri de a prepara cafeaua?
S-ar putea să apară noi locații cu atenția cuvenită din partea producătorului, da, care să depășească tot ce s-a vrut până acum. S-ar putea să apară undeva în lume, unde sunt condiții propice, clima, solul.
Vă referiți la cultura de cafea?
Păi de aia puneți. Eu puneți la materia primă.
Aia e problema.
Cea mai importantă problemă a cafelei este cafeaua însăși. Că dacă zici că merge și așa, nu.
Domnule Florescu, v-am spus, sunteți într-un fel un profesor de cafea. Aș vrea să revenim puțin însă aici, da, la oile noastre, pentru că v-am propus să facem înregistrarea aceasta în magazinul dumneavoastră, în negoțul dumneavoastră, îmi place să-i spun, în prăvălie, pentru că așa arată, este un loc pitoresc pe lângă orice altceva. V-am propus această întâlnire ca să vorbim despre cafea, domnule Florescu, luând-o puțin mai dinainte, și anume să vorbim despre cafeaua secolului acestuia, centenarului pe care îl sărbătorim. V-aș întreba cum se bea cafea în principatele române la începutul secolului, înainte de Marea Unire, și ce s-a mai întâmplat după aceea.
În principatele române, din țara românească și Moldova, s-a ducea din Imperiul Otoman. Imperiul Otoman a avut norocul să pună mâna pe zona unde a apărut cafeaua, Etiopia. Prin 1520 sau ceva, Soliman Magnificul a cucerit Etiopia și a extins cucerirea și în actualul Yemen. Se numea atunci Arab. El a dus în Etiopia cafeaua și a plantat-o în Yemen, pe versanții muntoși din Yemen. Și de acolo, din Yemenul care era atunci Arab, a ajuns cafeaua Arabica. De aceea cafea nobilă. Bineînțeles că arabii s-au luptat ca să păstreze secretul acestui elixir al vieții, că e un elixir deosebit. Dar până la urmă a reușit, cineva a trădat și până la urmă a reușit să ajungă prin Indonezia, prin Imperiul Britanic, Imperiul Francez. Se pare că Soliman Magnificul a avut o prietenie deosebită cu Francesc I al Franței și lui a fi dat niște boabe de cafea ca un fel de atenție din partea lui, respect, devenind omului care lupta contra împăratului Spaniei.
Deci cafeaua a început prin a fi un produs de lux, da, iar la noi a venit, deci, prin filieră turcească. Spunem cafea turcească.
În țările române, da, e sigur.
Și ce s-a întâmplat după aia? Cum s-a răspândit folosirea cafeaua?
Țările române, fiind țări ortodoxe, a atras ca un magnet oamenii care se pricepeau pentru prima oară în lume la prepararea cafelei, armenii. Și după genocidul armean din 24 aprilie 1915, cei mai importanți comercianți, în special cafegii din Imperiul Otoman, s-au refugiat în România, fiind țară ortodoxă, creștină ortodoxă, și se cunoștea că e o țară blândă și sunt foarte ospitalie românii. Și au venit majoritatea lor au venit în România. De așa manieră încât în perioada interbelică Bucureștiul avea peste 100 de cafegii, fiecare independent cu treaba lui, și nu se concurau niciodată. Nu se bârfeau. Comercianții armeni nu discute unul despre celălalt sau să-l critici unul pe celălalt. Asta era Bucureștiul în perioada interbelică, imediat după venirea acestor oameni. Unii dintre ei au ajuns în America. Au avut de ales America sau România. Și au ales România, o majoritatea.
Cum se aprovizionau provinciile?
Sunt două zone. Regatul României, da, și Imperiul Austro-Ungar. Uh-huh. Și toți românii din Imperiul Austro-Ungar beau cafea la Viena. Viena era capitala Imperiului. Eu am discutat cu surorile domnului Corneliu Coposu în legătură cu acest subiect și mi-au spus că în casa protopopului
Coposu
venea Iuliu Maniu și era să ridică o cafea pe care familia o primea de la Viena și bea cafea Iemen. Presbitera pregătea cafeaua cu fetele ei, cu toată lumea era, și aveam să fie numai la o cafea de calitate. Foarte interesant, aceeași cafea unit toate provinciile României.
Deci Iemen. În celelalte zone, Muntenia și Moldova?
Aceeași cafea. Și fruntașii bănățeni beau cu fruntașii din România o cafea. Ei nu se întâlneau la palincă, la horincă, la chestii de asta. Oamenii serioși beau o cafea.
Deci era cafeaua aceeași din Iemen, dar care venea pe două filiere, Constantinopol și Viena.
Da, normal. Da. Deci elitele au băut cafea bună. Sigur că pătrunderea în cadrul populației.
Asta vreau să vă întreb.
În primul rând, să nu uităm că secolul 20 a cunoscut o dezvoltare masivă a populației urbane. Ca urmare a acestui fapt, sigur că mulți veniți din mediul rural. Și sigur că ei au luat obiceiurile, iar chestia cu cafeluța au preluat-o și ei de la cei mai vechi. Au avut norocul că armenii erau oameni cinstiti și preparau cafea bună. Și toți românii din România Mare după aceea beau cafea bună, până când venirea regimului comunist a acționat împotriva acestui obicei, pentru că erau facturile foarte ridicate. Industrializarea rapidă a României sub conducerea comunistă a adus un exod uriaș de populație rurală spre urban. Și aici cafeluța a cucerit terenul. Că s-au trezit tovarășii din conducerea, că s-au trezit că factura e uriașă, au ajuns la concluzia că ei vor egalitate, dar nu între căței. Uh-huh. Cum a zis un mare fabulist român. Noi cu ale noastre, poporul cu ale lor. Și le-a dus cafea proastă, din ce în ce mai proastă. Până când și-au dat seama că totuși românul se deșteaptă prea mult și au acționat înlocuind cafeaua cu alte materii.
Celebri înlocuitori. Vom ajunge și la perioada aceea. Deci, vreau să vă întreb însă, pur și simplu ca să înțelegem, de ce cafeaua face minunea asta cu noi? Deci cum bem o ceașcă de cafea ne simțim deodată extraordinar?
În primul rând, medicii habar n-au, majoritatea dintre ei, ce este cafeaua. Și nu știu că sunt două sortimente de cafea. Cafea al Dumnezeu și cafeaua diavolului. Ei vorbesc despre cafeaua pe ansamblu și pun cafeaua alături de alcool și de țigări. Ori nu e bine, pentru că sunt dovezi clare și precise că o ceașcă de cafea e un medicament. Cafea nu e un drog. Se poate renunța la cafea, se poate întrerupe consumul de cafea de către oricine, oricând, oricum. Și atunci vezi dacă ai dependență de cafea sau nu. Eu am întrebat 3 ani și n-am băut deloc cafea. Dar tu îți cafea, te ajută foarte mult. Te ajută să gândești. Mari oameni, mari gânditori, Voltaire, Balzac, Ecaterina a doua a Rusiei, care a prieten cu Voltaire, mari revoluționari de la Revoluția franceză, Robespierre, Napoleon Bonaparte, bea cafea cu fratele Robespierre. Fratele lui Robespierre l-a învățat pe Napoleon să bea cafea. Napoleon avea întotdeauna 7 brici pe foc. Iar victoria de la Austerlitz se datorează alegerii caferei ca mijloc de rezolvare gândurilor lui în noaptea de înainte bătăliei de la Austerlitz. Asta a fost valoarea caferei.
Domnule Florescu, după cel de-al doilea război mondial se produce o schimbare foarte
socială,
mare,
da,
și socială și economică în toată lumea occidentală și cafeaua tradițională, adică cea la ibric, o să vreau să-mi povestiți despre cafeaua la ibric, spre deosebire de cafeaua făcută de mașină.
Da.
S-a industrializat, ca și toată industria alimentară, și producția de cafea și prepararea cafelei și așa mai departe.
Deci, în primul rând, machineta aia italiană, Bialetti, sau presa franceză și alte aparaturi descoperite în Occident, se datorează, în primul rând, grabei. Afluența mare de consumatori a creat...
Și lipsa timpului material.
Da, dar toată treaba asta se datorează celor două război mondiale, care a dus la pierderea de vieți omenești. Milioane de tineri au murit și bătrânii n-au mai făcut să predea meserii. Sute de mii de meserii și profesii au pierit în toate imperiile care au fost implicate. Franța, Germania, Anglia, Rusia. Au venit alte probleme. Dictatorii nu beau cafea. Stalin, Lenin au băut cafea.
De ce?
Nu știu. Au băut numai ceai.
Și nici Hitler?
Nici Hitler. Și nici Mao Zedong. Cei care beau cafea gândesc foarte corect. România are un fenomen, se numește Mihai Șora. În ziua de 3 martie anul ăsta am avut o invitație adresată domnului Mihai Șora pentru degustare de cafea rare și a exprimat dorința, pentru că dânsul a stat 10 ani la Paris și a vrut să vadă, să compare cafeaua care a băut la Paris timp de 10 ani, să compare cu ce a găsit noi. Aici a stat 2 ore jumate în picioare, are 102 ani. Noi l-am invitat pe scaun să stea, pe scaun n-a vrut să stea, a stat în picioare, bineînțeles că are și un hobby, adică desenează cu zațul la cafea, face diverse picturi, așa, și a băut 2 cafele mari și are 102 ani. Nu duminica asta, duminica trecută, pe 15 aprilie, a avut o conferință la Teatrul Național și acolo tot la fel, 2 cafele a băut. Foarte mulți oameni care sunt ajuns la 100 de ani sunt clienții mei. Neagul Giovara a fost clientul meu, preotul Nicanor Lemne, care a fost cel mai în vârstă preot paroh din România. Tot 102 ani a trăit și el. A murit anul trecut, 102 ani. Eu cred așa, părea mea, că ibicul este sfânt. Adică în ibic nu se pierde nimic. Ce pui în ibic, aia îți consumi. Unii zic că nu suportă zațul, nu nimic, se așează. Deci îl lași puțin să se așeze, se așează și îți bei cafeaua fără zaț. Dar caimacul e caimac.
E o artă a caimacului.
După ibic vine espresso. Și italienii au avut aici marea calitate de a descoperi acest aparat care ajută pe cei care fac cafele multe, unde e aglomerație, face multă cafea și la multe persoane.
Este de calitate cafeaua espresso?
Depinde ce cafea folosește. Păi poate să fie și o cafea proastă și la ibric. Dacă pui cafea proastă la ibric, aia bei. Nu se transformă în cafea bună o cafea proastă. Nu? Deci cafeaua trebuie să fie de calitate. Eu am primele 10 cafele din lume. Sunt anumite concursuri ca pe excelență, trofeul se numește ceașcă de excelență, unde marile ferme din lume participă la acest concurs. Când Columbia, când Brazilia, când Costa Rica. Da. Acum, ce înseamnă cafeaua divin? Divinul eu un melanj făcut de mine, în memoria mentorului meu, Avris Carabrian, Avris în limba română, înseamnă bună vestire. În ziua de bună vestire anului 2013, 25 martie, am făcut acest melanj divin. E inegalabil. Foarte multă lume, foarte mulți medici, foarte mulți aitiști beau cafea divin.
Faceți cafea și altfel decât la ibric?
Nu facem la ibric pentru că nu avem condiții, nu avem foc. Și mai o chestie, trebuie să ai personal special pentru treaba asta. Dar putem face oricând. Dar facem la expresul. Cel mai bun aparat le luăm.
Deci ați făcut o combinație, un compromis între tradiția cea mai pură și totuși noile tehnologii care înțeleg că sunt viabile totuși, deci sunt corecte.
N-am comentat în legătură cu aparatura espresso nimic, pentru că e foarte bun.
E foarte bună. Da. Domnule Florescu, să ne întoarcem puțin la dumneavoastră și la această pasiune pentru cafea. Ați menționat că este o pasiune foarte veche, încă din adolescență, când ați învățat meseria de la acest maestru armean. Da. Și important este că ați continuat cu această pasiune și cu această meserie de negustor și în perioada comunismului. Vreau să insistăm puțin asupra acestei perioade pe care o evocați cu foarte mult har în volumul dumneavoastră de memorii, care este deja la a treia ediție, l-avem aici lângă noi. Ce însemna cafeaua sau ce a ajuns să însemne cafeaua în comunism? Când a devenit, mai bine zis, cafeaua în comunism, un produs aproape subversiv, un produs aproape de contrabandă, un produs cu o valoare de cu totul altă natură? Când s-a produs acest derapaj? Pentru că în prima perioadă a comunismului nu cred că era cafeaua o lipsă.
E bine, văzând conducerea de partid și de stat, că foarte multă lume, care era la început necunoscătoare ale societății urbane, că acest aliment i-a ajutat foarte mult să se deștepte. N-au avea nevoie să gândească mai bine decât ei. Și a zis, gata, atunci momentul ăla devine subversiv.
Deci considerați că este chiar un moment documentat?
Da, au oprit, da. Da. Eu am trăit în... Eu am fost șef de secție la agenția de pont. Și știu, da. A tăiat brusc.
Când se întâmplă asta, Can?
În 1979, da. Pe 9 februarie, conducerea statului comunist a oprit complet, a desfințat magazinul de cafea. Adică n-a mai permis niciunui cafegiu să prăjească. Că el era începutul și sfârșitul. El era cu materia primă. Tu nu puteai să-ți
importi. Da.
Și el n-a dat nimănui. A zis, nu, prăjim noi.
Deci e foarte interesant ce spuneți, vreau să insistăm puțin. A fost o mișcare deliberată aceasta, retragerea cumva?
A fost un plan, un plan a cuiva. Eu știu cine a fost autorul. Am fost în miezul problemei. Eu am fost chiar acolo în mijloc.
Da.
Și eu știu cine a făcut. Mai ales că eu am fost avertizat cu un an de zile înainte. Că mi s-a propus ca să devin eu instrumentul de scoatere cafegilor din funcție și am zis nu, am refuzat. Deci mi s-a propus o secție de prăjire a cafelei în cadrul depozitului de cafea de la Panduri. Și atunci mi-am dat seama, au adus mașini uriașe din Germania. Se prăjea câte o tonă, două tone odată. Și mi-am dat seama că e pericol mare. Primele mașini și care sunt și acum în funcție, cum e mașina mea în funcțiune, e răcire cu aer. Aerul nu modifică aroma, nu modifică nimic. Răcire cu aer. Ori ei au făcut, ca să poate să prăjească masiv, a făcut răcire cu apă. Și atunci toată aroma cafelei s-a dus pe coș. Asta din punct de vedere al cafelei. Nenorocirea mare este că bușii știau, dat seama de noi ăștia care mai eram în viață și în funcțiune. Și ne-am folosit pentru a le prăjit lor cafea. Vă spun un secret. Eu am reușit pentru că am lucrat la agenția de import, mă duceam în depozit și îmi prăjea cafea. Și eu când se pun apă, îi spuneam lui ăla, ai o sticlă de uschi la mine, nu-mi pui nici pic de apă. Era treaba mea, era cafea mea. Eu mult timp am prăjit după 79 în depozit cafeaua mea și mi-o luam eu.
Dar cafeaua...
Eu făceam treaba asta.
Cafeaua care încă se mai prăjea, către cine se ducea?
Era pentru... La început, pentru marea masa locuitorilor. Dar, având în vedere că factura devenea din ce în ce mai costisitoare, auzi așa, ei cu ei, poporul, și noi cu noi. Noi consumăm în numele poporului cafeaua cea mai bună. Și poporului să-i dăm cea mai proastă cafea. Și au adus cafea robusta, cafeaua diavolului. Și au amestecat-o cu diverse arome și au făcut cafea. Bineînțeles că au băgat și diverse produse care înlocuiau cafeaua, cum ar fi la început năutul, că n-a fost rău. Dar pe urmă au băgat și secare, orz, cicoare, până la urmă au ajuns și să pună și ghindă. În ultima fază a conducerii comunismului în România, au băgat și ghindă.
Deci a existat un motiv economic și un motiv extra-economic, ideea că cafeaua într-adevăr deșteaptă lumea.
Bărbații trebuie să facă cafea soților, să se ducă la pat. Să știți, cafeaua unește cuplul, fidelizează cuplul. Cunosc o grămadă de familii care au zeci de ani de căsnicie, care în fiecare dimineață își beau cafeaua pe care soțul o pregătește și o duce doamnei la pat.
Dumneavoastră ați reușit în perioada asta dificilă din comunism să vă mențineți un negoț.
Da.
Care a fost un fel de placă turnantă pentru elita Bucureștiului, unde găsea cafea bună și alte delicatese.
Cei de la agenția de import care primeau vapoare de cafea, puteau, dacă vroiau, să dea o cafea mai bună. Unii nu făceau treaba asta, decât poate contra cost. Eu, având în vedere că le prăjeam cafeaua lor și obligațiilor lor, eu primeam întotdeauna cea mai bună cafea. Eu m-am menținut și datorită faptului că eu puteam să le pus o cafea proastă. Și întotdeauna, eu n-am prăjit niciodată cafea robustă. Adică să am la consum pentru clienții mei în perioada grea. Dar comunism, nu acum, nici pomeneală, după 2010 când am deschis magazinul. Deci, acum am pus pe să iau cea mai bună cafea din lume. Atunci nu aveam. Dar cea mai bună cafea din România, eu întotdeauna am avut-o. Sigur că trebuia să execut anumite probe voastre care veneau din diverse părți ale lumii pentru conducerea care era atunci a țării.
Înainte de 79 aveați negoțul ăsta. L-ați început în 70, am înțeles.
În 71, pe cont propriu. Întâi martie 71 am fost șef de magazin eu. Uh-huh. Am preluat de la mentorul meu, Avris Carabinean, afacerea, cum se spunea.
Deci era încă legitim să ai o afacere proprie. Mai erau cizmar, croitor și așa mai departe.
Eu aveam și am ajuns, înainte de oprirea asta, eu am ajuns cam până în 81 să îmi folosesc stocurile care le aveam.
După ce s-au desființat cafegii privați...
Eu am fost omul care am prăjit cafeaua pentru oricine mi-a solicitat acest lucru. Dacă eu primeam dispoziție să prăjesc un kilogram, două, trei, cinci, zece, un sac, eu prăjeam pentru ambasada Braziliei, prăjeam pentru ambasada Franței, prăjeam pentru Federația Comunității Evreiești din România. Deci eu eram cunoscut pe treaba asta.
Erați expertul în domeniu.
Eram cunoscut și la mine s-a apelat. Mai mult decât s-au făcut comparație de mine și altcineva, un armean deosebit. Că acum nu mai e în viață, Dumnezeu să-l odinească, nu-i pomene numele, n-are ce rost.
Da, da.
Și bineînțeles s-a tras concluzia că totuși preparația mea, eu îl reprezentam pe domnul Carabinean. Deci nu eram eu mintea care judeca. Eu am preluat toate metodele de preparare a cafelei la mentorul meu. Și eu nu m-am avutut o iotă, nu m-a tentat banul. Niciodată nu m-a tentat banul. Lăcomia nu e bună.
Ați făcut din pasiune.
Absolut.
Magazinul din Strada Sfinților, lângă care suntem acum.
M-am mutat după cutremur. Am scăpat de cutremur, după cum am scris în carte, cu 7 minute, înainte să prăbuși blocul, și m-am mutat în Sfinților 6. Și acolo am făcut un magazin tot la fel ca și în Hristo Botev. Mai bun decât toate.
Deci în Hristo Botev a fost primul, în Sfinților a fost după cutremurul din 77.
Al doilea și acum e al treilea.
Și acum suntem al treilea aici.
Radu Cristian numărul 6.
Da.
Și acum avem 3 magazine, în lumea întreagă sunt librării, mă rog, cafenele librării sau cafenele literare. E bine, pe Bulevardul Elisabeta Coțcu, Academiei, în librărie Minescu, eu la Susol am cel mai grozav punct dintr-o librărie. Deci Minescu poate să fie mândru. În librărie Minescu oricine poate să intre și să bea una din primele 10 cafele din lume.
Deci să revenim la acest negoț pe care l-aveați în timpul comunismului și unde comercializați și alte produse decât cafea. Da. Făceați acolo un fel de, cum spun, un fel de delicatese, care însă, domnule Florescu, nu erau accesibile decât acestei minorități.
Nu, erau accesibile. Eu am fost amenințat toată de un general că ar trebui să fiu împușcat. Chiar imediat, în perioada când s-a oprit cafeaua, chiar în februarie 1979, păi dumneavoastră trebuie să fie împușcat, domnule. De ce, domnule? Păi dumneavoastră ne bagi statura mare cheltuieli. Deci factura pentru cafea era ridicată de oameni ca mine. Nu aveau nevoie de cafegii. Și mi-a transmis. N-ai nevoie să ieși în evidență. Știți? Foarte interesant. Magazinul era deschis pentru tot publicul.
Nu. Dar nu se știa de el. Cum se întâmplă?
Se știa. Da? Se știa. Dar eu aveam și alte obligații. Mă rog, eu serveam anumite persoane care trebuiau servite. Poate preferențial. Legal nu era, dar era ordine. N-aveai ce face.
Aveați un sentiment ciudat, așa, că oarecum că jucați pe două planuri?
Da, dar aveam satisfacția că eu primeam, ca urmare a acestor servicii care le făceam, cantități mari de marfă, care intră în categoria delicatese. Cum ar fi, de exemplu, ciocolată chinezească, țigările toate din China, erau 30 sortimente, coniac albanez, vodcă rusească, plus erau sardele albaneze foarte bune, compot de ananas chinezesc, erau foarte bune lucruri de calitate.
Se venea aici, în magazinul dumneavoastră, în deplină siguranță sau oamenii mai erau urmăriți, se mai
nu
supravegheau?
Nu erau urmăriți nimeni, dar sigur că populația vedea.
Deci atunci magazinul era de stat, dumneavoastră erați gestionarul, cum s-ar spune.
Șeful de magazin.
Șeful de magazin. Da. O să vă rețin doar o secundă.
Nu e o problemă.
Să citesc din cartea dumneavoastră un pasaj care mi s-a părut extrem de relevant. Da. L-ați menționat puțin adinaori din capitolul 14. Spuneți așa: în depozite existau cantități, adevărat mai mici ca de obicei, de cafea foarte bună. Nu mai enumăr toate felurile. Această cafea era însă destinată consumului lumii bune. În paranteză, întregul aparat de partid și de stat central, corect. Securitatea, miliția, armata, care la nivel de conducere aveau propriile lor magazine, unde beneficiau nu numai de cafea naturală, ci și de multe alte produse. Ei erau aleși, iar populația avea parte, prin ei, de toate bunătățile. Așa spunea un banc, mereu amintit de mari actori care mă vizitau, așa că poporul mănâncă tot ce-i mai bun prin aleșii săi. Da. Acum, retroactiv privind, acest banc pare cinic.
Alessandro Giugaru. Alessandro Giugaru, când participa la o discuție cu Nichita Sănescu și cu Emil Bota, erau mulți. Amza Pelea, Toma Caragiu, toți grămadă. Se făcea că ar mângâia un ceainic. Și Giugaru, cu talentul lui inconfundabil, făcea că mângâia acel ceainic și zice: ceainicule, ceainicule, ce mai scornicești?
Erau niște nuclee totuși puțin subversive aici. Oamenii care veneau erau cu regimul sau erau contra?
Vreau să spun că și bancurile astea erau controlate. După 90 s-a descoperit că tocmai aia că spuneau bancuri foarte acide contra lui Ceaușescu, erau promovați special și erau instigați să-și împlinească rolul. Deci avea nevoie de supape, de glume. Eu nu participam niciodată. Eu nici măcar nu râdeam. Îi lăsam să spună ce vor, e treaba lor. Dar nu m-a întrebat nimeni niciodată. Dar vreau să spun un singur lucru pe care nu l-am spus niciodată, nimănui. Și acum ascultătorului de la România Culturală o să-l afle. Într-o seară mi-am făcut inventar, că îmi făceam și eu verificările mele. Și a doua zi dimineață găsesc în cuieturile toate desfăcute, magazinul deschis, ușa deschisă. Imediat trebuia să anunț conducerea întreprinderii. Eu mă bazam pe faptul că câteva ore înainte făcusem inventar și știam care e situația. Am fost șocat. În primul rând, șocat că nu au dispărut banii din casă.
Când se întâmplă asta?
După cutremur, prin 80. Și văd, nu li se apropie nimic. Și banii erau încă în casă. Adică fondul ornament. Un hoț, dacă îi te sparge, măcar ia banii care găsește. Și am văzut pe rafturile, au și valori, whisky, să putea să iau o sticlă, două. Am făcut inventar din nou, trimis de întreprindere. I-am spus, mi s-a spart magazinul, vă rog să trimiteți, să verificăm. Și am constatat niciun leu diferență față de inventarul meu.
Și atunci care era?
Cineva a umblat, a montat niște, probabil, microfoane, dar nu m-a atenționat, pentru că putea să închidă la loc. Dacă a deschis, putea să-și închidă. Cred eu. Mi-a lăsat în curitorul deschise.
V-a sugerat cumva.
Da.
Interesant.
Și de atunci eu am spus, toată lumea să nu vorbească. Le-am spus în particular când ieșeam în stradă, pentru că veneau și câțiva oameni care au fost oameni politici. Cornelu Coposu, Nicolae Carandino, Leon Calustian.
Pe vremea aia, când Coposu era un fost deținut politic, desigur, urmărit.
Nicolae Carandino.
Sigur.
Nu venea foarte des, dar venea, cumpăra și el cafea. Nu. Că mi-a zis Cornelu Coposu, Carandino, cine este. Practic, în magazin s-a întâlnit cu tatăl meu, pe care l-am întâlnit la canal. Și au stat cu prințul Șerban Ghica în celula 00, în brigada 14, la canal.
Ați făcut multă echilibristică, domnule Florescu, e clar, nu puteați avea o viață ușoară, deși în perioada asta cât ați avut negoțul funcțional, vă mergea bine, dar era o echilibristică, era totuși ceva mereu periculos.
Undeva am greșit. Văzând că greșesc, domnul Carabinan a venit, Carabinan mi-a atras atenția și scriu în carte. Vezi că a deschis ușile foarte mare, când ai să vrei să închizi, n-am să mai pot să închizi. Și așa am pățit. Deci învățătura lui mi-a fost de bun element. Da. În sensul că mi-am dat seama. Adică faptul că eu aveam mari actori, mari scriitori.
Protipendada Bucureștiului, ce mai?
Mari.
Da.
Așa. Afară de ăștia care au lucrat la stat, treaba lor. Nu vorbesc de conducere de partid.
Nomenclatură.
Nu.
Spuneați însă de protipendada asta culturală, Adinaur, ați început să
spune. La început am zis, domnule, n-aveam televiziune, n-aveam, cum e acum, faci reclamă. Reclama, am zis că îi să fac o reclamă, să l-am pe Florin Piesic, să am mari vedete, dacă și e vedete, cumpără, hai să cumpără și noi. Având în vedere că în 71 aveam la descriție cafea. Când am deschis magazinul, când am preluat eu afacerea, am dat drumul la vânzare masiv. Deci de la 2.800.000, cât era planul lui domnul Carabinan, m-am ridicat rapid, în câteva luni de zile, la 14 milioane pe lună.
În 71 ați preluat negoțul de la domnul Armean.
De la Avedis Carabinan.
Da.
Eu am avut vânzare uriașă și aveam și clienți. Și lumea văzând că vin aceste persoane importante, nu? Veneau cu mâna goală și plecau cu plasele încărcate. Și atunci a zis, domnul care l-a văzut și a zis, nu e bine ce face. Momentul când s-a strâns șurubul, oamenii au învățat să fie aprozat cu de toate. Mai ales că la mine chestia cu suprapreț nu exista. Eu nu l-am niciodată, că le-am și licitat atâta timp. Pentru că eu nu l-am suprapreț. Eu nu vindeam marfa să iau să am un profit material. Eu aveam o convingere fermă că un medic, un profesor universitar, un renumit profesor universitar, nu poți să-l ții la coadă pentru niște portocale. Nu se poate, este inuman.
E interesant ce spuneți, că n-ați practicat specula, nu, deși ați fi putut să o faceți,
n-am avut nicio reclamație,
pentru că făceați de fapt meseria asta de negustor și de cafegiu din pasiune și cu respectiva dăruire pe care o are un adevărat meseriaș.
Da, așa este.
De ce susțineți că ați greșit deschizându-și-le atât de larg?
Nu mai puteam pentru că veneau foarte mulți, ei s-au dus unul pe altul și dintr-un grup de, să zicem, 10, 15, 20 de persoane s-au transformat în sute de oameni care trebuia să-i servesc preferențial.
Un fel de ucenicul vrăjitor care își face un instrument pe care nu mai poate să-l stăpânească.
Cam așa am păsit, da.
Da.
Dar, mă rog, eu luam o taxă. Mare actor trebuia să-mi spună mie o poezie. Și Emil Bota, cu multă plăcere, îmi spunea. L-am întrebat pe Emil Bota, ce poezie a făcut de la Eminescu? Și mi-a recitat La Steaua, Emil Bota.
Da.
Așa.
Ce privilegiu, într-adevăr.
Dar un mare actor, un tânăr actor, n-ar să dau numele. Păi ce, domne, eu sunt sluga dumii tale să spun, eu dumii tale poezii. Domne, nu te spăra, stai puțin. Eu risc pușcăria. E legea 3 care mi-te zice să se vezi preferențială. Și cu marfă dosită. Eu te se vezi așa cum vrei, mata. Și mata îmi scrie o poezie. Bine, domne, hai să spun.
Ce pretenție rafinată să vrei de la clientul tău o poezie.
Eu am înregistrat toate aceste bancuri și poezii, dar din păcate la cutremurul 4 martie 77 aparatul care l-am avut și toate
înregistrările s-au pierdut. Da. Domnule Florescu, ajungem vrând nevrând spre sfârșitul, din păcate, și al discuției noastre și al poveștii, dar rămâne ca ascultătorii să citească neapărat această carte extraordinar de prețioasă, Confesiunile unui cafegiu, de Gheorghe Florescu. Vine momentul, deci, când nava asta, așa, pe muche, cum naviga, n-a mai navigat, s-a întâmplat ceva.
Da.
Deci și ați fost arestat. Ați intrat în ghearele celor care, de fapt, într-un fel, vă ținuseră la suprafață până atunci, e paradoxal.
Eu, când am intrat în penitenciarul din Rahova, nu mi-a venit să cred cum au gândit ei să mă aresteze pe mine, pentru că eram singurul care îi serveam.
Dar, de fapt, de ce v-au arestat? Asta e problema.
Scriu în carte. Deci, s-a presupus că eu aș fi foarte bogată și eu aveam nevoie de bani.
Deci ați fost arestat în 1985?
85, 18 aprilie.
Și ce a urmat? Cât a stat?
3 ani și 2 luni.
3 ani și 2 luni ați fost
în această perioadă. Sunt sigur că nimeni nu i-a servit pe acești oameni, pe niciunul. Și am întrebat
deci,
unul din
s-a întrerupt am practic funcționarea unul negoțului.
M-am întâlnit cu unul dintre ei, cu care am într-o relație foarte apropiată. Și l-am spus, bine, dumne, dar în lipsa mea ce ați făcut? Am cumpărat la Viena. Adică au preferat să cumpăr la Viena cu niște sume uriașe, niște cafele proaste. Eu am fost în 2014 la Viena și n-am găsit cafeaua care o am eu.
Ce condamnare ați avut?
Inițial 12, dar mi-a redus-o la Tribunalul Suprem pentru faptul că eu eram în concediu. Și atunci ei și-au dat seama că nu pot să-mi pune în sarcină o faptă care nu era în prezent.
Dar care era capul de acuzare?
Complicitatea la dilapidare. Vreau să spun și încă o dată, trebuie să înțelegeți un singur lucru. Nu s-a furat, ascultătorii să gândească bine ce le spun eu, pentru că asta e adevărul. Nu s-a furat decât acolo unde se producea. Fabrici, uzine, câmpuri, mari întreprinderi de stat agricole. Iar principalii conducători acestor unități erau securiști. Ei furau prima dată și prima aveau complici.
Deci, practic, dumneavoastră ați pățit-o, ca să zic așa, da, din partea celor cu care ați avut o relație funcțională, pentru că erați bănuit că vă îmbogățiți
că
prea mult.
Că sunt foarte bogat și hai să intentăm un procesul ăsta. I-am spus în închetătorului șef, zic că îmi pare rău, că nu am ceea ce îmi cer. Mi-a cerut 1.000.000 bani și 1 kg de aur. Așa mi-a zis, 1 kg de aur. Și am zis, îmi pare rău. Nu am decât 4 copii crescuți la nivelul copilului noastră. Copiii mei erau foarte bine crescuți, adică educați, limbi străine, matematică, fizică și multe alte lucruri, limba română. Toți trebuia să știe să vorbească limba română, nu? Și alte materii, un efort pentru părinți și pe care eu mi le-am îndeplinit.
Cum ați trăit cei 3 ani de închisoare? De detenție?
Cu mult umor.
Da?
Da, cu mult umor.
Vă mai gândeați la cafea atunci în închisoare?
Sigur că da. Deci am avut multe întâmplări. Manuscrisul original l-am scris, dar a trebuit să tai. Au fost 1.000 de pagini. Da. Manuscrisul de 1.000 de pagini. Da, da, da. Și aici s-a publicat 500. A trebuit să tai. Vale, fiica mea, mi-a zis, tăticule, taie, că tu nu poți să publici 2 volume, că tu nu ești Tolstoi. Taie-ți tu cât vrei tu, că să lași cam 500 de pagini. Da, da. Și a trebuit să tai. Dar pot să vă spun că în ziua de 9 septembrie 1985, când am terminat cu organele de anchetă, am intrat în penitenciar și mă uitam în curtea penitenciarului la punctul de primire al deținuților. Era o coadă de câteva sute de oameni. Și un fost morar din județul Buzău scotea cu o singură seringă, cu acea seringă, sânge la toți oamenii ăștia. Vă dați seama că era o bolă molipsitoare, cum ar fi sida, toți erau acum morți. Odată. Iar a doua, odată niște ofițeri tineri, drăguți și deștepți, au aflat cu ce m-am ocupat și m-au chemat la ei în birou. Și a închis biroul și mi-a arătat un pachet franțuzesc. Dacă pot să știu, pot să le spun ce cafea este. Am desfăcut pachetul, pot să desfăcesc. A luat o coală de hârtie, zic că răsturnați pe hârtie. Și am început să împart toate cafelele care erau acolo. Zic că nu e. Cineva a făcut cafea asta, a vrut să vă supere.
Că despre deținuți nu mi-închipui că cineva pune gura pe cafea. Normal.
Eu am băut cu ei. Erau șefii punctul de primire a deținuților. Ei erau șefii. Și cu ei beam cafea.
Ați fost chinuit, hărțuit foarte mult în perioada detenției? Sau erați cumva încă ținut așa puțin ferit?
Urmăresc după Revoluție. Ce se întâmplă cu sistemul penitenciar? Vrând nevrând, compar.
Da.
Nu se compară ce e acum, cred eu, cu ceea ce a fost înainte. Și mai ales eu am comparat detenția mea cu detenția tatălui meu. Detenția lui Gheorghiu Dej a fost groaznică, a fost de decimare, de distrugere a omului, pe când aici Ceaușescu în 75, eu am fost în 85 arestat, în 75 a semnat la Helsinki niște acte și atunci el a fost obligat, pentru că veneau diferite comisii. Dar, după cum știți, Ecaterina a doua cu iubită ei Potemkin a pus niște sate ca poveste, numai să bată împărăteasa, niște sate care nici nu existau. Așa era și în penitenciar, o cameră, două, unde veneau comisii internaționale și acolo erau pături noi, patru noi, cearceafuri curate, noi și oameni instruiți de așa manieră cât să nu scoate o vorbă. Deci, practic, știți, totul era aranjat.
Ați fost oarecum coleg de detenție cu Gheorghe Ursu, din câte știu.
Nu,
adică
nu.
În perioada apropiată.
În aceeași cameră, în camera respectivă, vreo 5 metri lungime și vreo 3 metri jumate lățime. Și erau 4, 8 inși care 7 fumau ca turci, zi și noapte. Și eu eram singurul nefumător. Vă dați seama ce era.
Ăsta era însuși un coșmar.
N-aveam ce face. Așa. Deci în legătură cu mine și cu Ursu, e o legătură. Clite Marian. Acest om era omul conducerii IGM-ului de atunci, printre care era Tudor Stănică, șeful cu cercetările penale, care era un mare criminal, de altfel și a fost condamnat la 22 de ani închisoare, că l-a omorât pe Ursu. Clite Marian era un spărcător de case și tot venea și intra și a venit omul lor. Așa.
Instrumentul.
Instrumentul. El l-a omorât pe Ursu. Imediat la câteva zile în camera, după ce am plecat eu, l-a dus pe Ursu. Eu am plecat pe 9, pe 11, după 2 zile. După 2 zile a intrat Gheorghe Ursu în aceeași cameră. Camera 10 sau camera 11 era. Nu mai mi-aduc aminte exact. Vă dați seama, au trecut atâția ani. Da.
După ce ați ieșit din închisoare, a mai trecut puțin și a venit Revoluția, da?
Da.
Când ați ieșit?
Eu mi-am dat seama ce se întâmplă. Cunoșteam, în primul rând, în seara zilei de 22 decembrie, am văzut pe Peter Roman când a spus un mare adevăr. Ministerul de Interne se desființează și îl preia Ministerul Apărării Naționale. În momentul ăsta mi-am dat seama că eu ca ceama. Și am spus și copilul meu și cu prietena lui, eram eu cu băiatul meu, cel mare Dan, acum e în Canada, am spus, aici e ca cealma. Mai mult decât asta, puțin, până a apărut din nou Petre Roman și cu un nou numit a Ministrul Comerțului Interior, Radu Abagiu. Radu Abagiu a fost condamnat și el a avut pedeapsă penală datorită unor încurcături cu femei, cu băuturi, dar el a fost colonel de securitate. A lucrat în spionaj, a fost, la 28 de ani, a fost șeful reprezentanței comerciale în RFG. Și a fost în timpul cât am fost eu Băval, el a fost ministru adjunct al Comerțului Interior. Și l-a pus din nou ministrul Comerțului Interior. În seara de 23. Și atunci, gata. Mi-am dat seama, știam, eu știam de mult că e luptă între vechi și nou.
Da.
Știam. Și atunci, eu am zis, doamne, nu mă bag. Dar am constatat un lucru foarte important. Că cei care erau internaționali comuniști erau mult mai deștepți decât naționaliștii comuniști. Mult mai deștepți.
Și cu asta să încheiem, domnule Florescu, și vă mulțumesc foarte mult. Ați redeschis afacerea dumneavoastră, de asta dată în condiții de libertate, în 2010. Da. Sunteți în continuare un cafegiu renumit din București. Mai există asemenea persoane?
Există câțiva, dar sunt mai tineri. Sigur că într-o afacere să ai bani. Și în cartea mea, Jurământul unui cafegiu se numește, voi menționa sursa banilor.
Vreau să vă întreb acum pe o notă puțin mai filozofică despre cafea. Despre cafea acum, în secolul 21, în lumea asta atât de, cum spuneam la început, atât de grăbită, atât de incapabilă să se oprească, să zăbovească asupra orice, asupra unui lucru frumos. Cum vă vedeți menirea de cafegiu în lumea de astăzi? Cum vă adaptați la ea?
Eu îmi fac datoria să informez. Pentru mine, dacă vine pentru prima oară cineva în magazin, este un lucru important și ca o să lămuresc despre ce e vorba. Mm-hmm. Să revină. Revenind înseamnă că am câștigat un client, dar îl pot pierde oricând dacă nu mă mențin și dacă nu e așa cum am spus eu. De exemplu, pot să vă spun un singur lucru. Fiica mea a fost la Roma, Vali Pecăruș, Vali Florescu, și i-am rugat-o să are o prietenă la Roma, o colegă de facultate, și am rugat-o să treacă pe la principalele cafenele de Roma și să ia, să bea o cafea eventual și să ia niște probe pentru acasă. Să vedem ce se întâmplă la Roma în comparație cu București, cum comparație cu noi, că n-avem treabă cu București. Eu n-am treabă cu București. Am făcut o degustare. Noi facem degustare, conducerea firmei, care sunt copiii, eu și copiii mei, dar implic și personalul care este cu experiență. Și mi s-a întâmplat de multe ori ca în cadrul personalului cineva să regizeze o deosebire altfel decât am realizat-o noi. Deci să dăm un grup de degustători, cam de vreo 10 inși, care degustăm toate cafele care intră. Și de așa manieră încât să nu avem vreo probleme vreodată. Aștept să văd ce se întâmplă la Londra. Pe ziua de 5 mai voi fi la Londra. Și mă voi duce în cea mai importantă cafenea. Și în alte cafenele le voi vizita pe toate, cele mai importante, să văd ce se întâmplă la Londra. Pentru că mentorul meu mi-a zis, Gheorghiță, pe 13 octombrie 1973, Gheorghiță, Creierul Lumii la Londra. Vreau să mă întâlnesc cu Creierul Lumii. Să vedem ce cafea bea Creierul Lumii.
Câte cafele trebuie să bem pe zi ca să nu fie nociv?
Depinde ce cafea bea. Cafea bună, eu beau 2 cafele, cel puțin. Doar beau și 3, mai mult nu.
Elita care vă înconjoară acum, domnule Florescu, este oarecum diferită față de cea dinainte de 89.
Da, sunt alți oameni. Deci nu mai sunt artiști de altă dată.
Pregătiți, din câte știu, o nouă carte. Spuneți-ne puțin.
Am puțin și mai temin. Se bazează pe dosarul meu de securitate, care începe la vârsta de 15 ani. 16 septembrie 59, ora 21:40. Bonus pentru ascultătorii dumneavoastră. Ultima frază din prima mea declarație la securitate, de arest, în ordinul Ghiudeș. propun părinților România să dea copilor țuică nouă de lapte, că e mai ieftin. Asta este o frază scrisă de mie la 15 ani. Între o declarație pe 4 pagini.
De ce ați fost chemat atunci?
O să apărăți, o să aflați în carte. Am fost instruit de părinți să nu critic pe nimeni niciodată, dar atunci arătam că în toate plenarele care se discutau la Comitetul Central și hotărârile care se luau cu această ocazie, apăreau ieftiniți la farfurii, crătiți, oale și televizoare. Dar, în schimb, brânza, carnea, se scumpea masiv. Eu, în cartea mea, Confesionul ca veciu, arăt că am avut un gestionar de debit de tutun care avea și ziare. Și eu îl ajutam până să împacheteze țigările și mie îmi dădea apoi să citesc toată presa. Eram un copil de 14-15 ani, citeam toată presa, zilnic. Vă dați seama cât de bine e documentată. Și când am fost arestat, știam mai bine decât ei. Cine a vorbit la plenara cu tare și ce a vorbit și cum a vorbit și ce a spus.
Deci cartea asta privește raportul dumneavoastră practic cu securitatea.
Nu, jurământul se referă la un jurământ că l-am depus în fața statuiului lui Stalin. Eu, la moartea lui Stalin, eram bulevardist, tare la canal și eram bulevardist. Și a fost un ordin ca toată lumea să oprească 3 minute să nu se miște. Uh-huh. Unde se află. În momentul când s-a terminat cu reculegerea de celor 3 minute, am tulit-o spre statuia lui Stalin. Și eu am jurat în fața statuiei, eu cu Stalin. Și am avut o discuție cu statuia lui Stalin. Și am spus, niciodată copiii mei nu vor da de foame. Asta e germotul meu. Asta e ideea cărții care urmează.
Spre finalul volumului său de memorii, în capitolul 22 mai precis, Gheorghe Florescu povestește primele zile de după ieșirea din închisoare, după 3 ani și 2 luni de detenție. Deși ne aflăm în 1988 cu această relatare, unele aspecte seamănă izbitor cu alte momente similare din perioada comunistă. Citez. În primele zile de libertate, spune Gheorghe Florescu, vizitez oameni și locuri care au însemnat mult în viața mea. La intrarea pe strada Sfinților, chiar în fața magazinului, un bătrân de 75 de ani, client fidel, mă vede și exclamă: Domnule Florescu, trăiești? Mă bucur că te văd. E unul din acei clienți pe care nu îi serveam niciodată preferențial, unul din clienții obișnuiți ai magazinului. Profund emoționat, ascult înmărmurit din gura acestui om zvonul răspândit de Inspectoratul General al Miliției în cartier, cu metodele sale specifice, și anume că aș fi furat vagoane de cafea naturală din rezervele statului și că mi s-au găsit sume imense în lei și valută, precum și cantități uriașe de bijuterii de aur cu pietre prețioase de mare valoare. Eu eram inamicul public numărul 1 în privința lipsei de pe piața a cafelei naturale. Eu lipsisem populația țării mele de posibilitatea de a savura o ceșcuță de cafea naturală atât de necesară în acele vremuri. Reabilitarea urma să o obțin abia în anul 2000, în urma unei cereri pe care aveam să o depun la judecătoria sectorului 3 al Capitalei. Am încheiat citatul. Dincolo de aspectele rocambolești ale vieții lui Gheorghe Florescu, pasiunea pentru cafeaua bună rămâne firul conducător, pe care am încercat să-l depănăm pentru dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Mulțumindu-i domnului Florescu pentru prezență, vă spun tuturor cu bine!